umamkomthethi uyaphuma khona abana bamjikijela phandle imali unyawo lesandla. So sengisondela phansi wakhe senza mkanti nxa lizahlumza umuntu omama lisenza njalo liyenzani. Khonapho isigqoko vele sezisezinqeni sasanisa ukuthi hayi ngona esiphumeni sithathale siphume. Sesiphuma sesibiza i-ambulensi basincithe i-ambulensi. Size safonela ehofisini yethu ukuthi bafonele i-ambulensi. I-ambulensi ibuya khonapho iyalisiwe ukuthi ime phambi kwegedi lapha desimile khona ukuthi sithwale umama uGori. Basebesilethele i-stretcher about 200 meters from eParliament. Sazama ukuthi simfake ku-stretcher ibimile besingakwazi ukuthi ivula isebenza njani ukuthi siyehlise anelise ukuthi enzeni ahlale. So size samphakamisa ukuthi simfake ku-stretcher sakhona. Sesidonsa nge-stretcher ukuthi siye ngathi siye ambulance njengoba ambulance ingavumeli ukuthi ime eParliament. Mina ngivile ngumuntu olesifuba. So ngiyabona bese ukuzokwesibe kuyibuhlungu ngasengikhohlwa. Sesidonsa nge-stretcher isifuba sasesivala. So ngibona ngani ngigalekile. So ngasengisiwa ngasengijayeleke eCarrie.
Lihambile lonke lahlolwa ngodokotela njalo batheni?
Sihambile sayahlola sibili sathatha imfanekiso yekhanda yesisu bangihlaba injection upolisi. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ibhuti kuleli lizwi asisakwazi ukuthi sithemba ngaphi. So ngisabile ukuthi ngihlale ngimelele ama-results lawo ngoba phela kungenzakala ukuthi bangilande futhi esibhedlela bafike bangicedise. So hayi ngicelile ukuthi bangikhiphe. So nxa kunento eyonakeleyo ngiza kuyakhangela kusasa kumbe lami lanxa ngivuke ekuseni ngizwe ukuthi kubuhlungu ngaphi. Ngeza kulalapho kubuhlungu khona ukuthi kungafuni ukuthi ngibuyele esibhedlela. Hayi ngizazama ukubuyela kodwa ngizesaba nje ngoba okuphandle lapha thina siyakwazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Khona lingathini ngendlela eliphethwe ngayo ngamapholisa le?
Indlela abasiphethe ngayo iyadanisa. Okokuqala, akunamthetho okhombisa ukuthi umnanga gome ngene eParliament kumele simsukumele. Njalo futhi akunamuntu ositshelayo ukuthi kumele senzeni njengebandla liphikisa izana. Ungene egaxe isikafu sakhe sonsana isezana. Thina u-Honorable Zaruwaka wagqoka ibhatshi elalilombala yeflegi yaseZimbabwe wabizela amapholisa exotshwa nguspeaker ukuthi akalalungele ukugqoka iflegi leyo kwaze wakhitsha umthetho ukuthi umuntu ogqoka amakhala yeflegi yeZimbabwe sokulicala. Kathi ngani umnanga kungenile gqokile khona phana ingane nakaphiwa ngacala. Thina siphiwe icala elokutshengisela ukuthi thina umnanga kakanqobanga kuleli khekhe. Sokuthiwasesikwenzile sokulilungelo lethu elikusisekelo sombuso ukuthi sitshengisele ukuthi umnankaga kawunqobanga wena thina sithuthamisa wanqoma ngamavoti angu-2.6 million. Singase sihlule ukuzele ukuthi thina sikhankasela ilungelo lethu kodwa nangumuntu wephula umthetho owafaka nguspeaker nalowo njalo omunye umbuzo thina sikwazi ukuthi nxa seParliament silele abathi ngesilungu i-immunity ukuthi kangiboche ngike ngikhuluma eParliament akumela ngikubotshele. Kodwa namhlanje sibona kungena amapholisa lama CIO lama soldier bebhethe imbhobha ama AK-47.